Saúde. 6 de febreiro de 2024. Terceira parada na serie de recitados. Hoxe no poema O Maio, de Curros Enríquez. Aquí ven o maio de flores cuberto. Puxéronse á porta cantando mos nenos. E os puchos furados para min estendendo pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos, que o que polo doxe que darvos non teño. Eu son bolo prove do pobo gallego. Para min non hai maio, para min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto e o pan non me quiten trabucos e préstemos, e como os do abade florezan meus eidos, chegado habrás tonces o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros? Cantádeme un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin preitos, sin quintas nin portas, nin foros, nin cregos.